مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تینگلوچلر. یالغز و قادر پروردگارمزنین تینچلیگ و رحمت الچسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گه سلام و صلوات یولب امام رضا علیه السلام شهادت تاپکن کنیگه بغشلنگن مخصوص اشترشنه ایتیبارینزگه حواله ایتمز. مرحمت تینگلن. عزیز تینگلوچیلر، اشبو دستورمز دوامده امام رضا علیه السلامنین حیاتلاره و الله تعالی بندلرنین اوزیگه خاص بولگن خصوصیتلاره حقیده صحبت لشمز. اشبو کنده امامتنین 8 امامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام دنیانه ترک اتشه بلن نبوت بستاننین ینه بر گله سولده. اما اونین ملکوتی آرانگاهی اسه ایرانده حلیگچه زیارتچیلر و مسلمانلرنین زیارتگاهیگه ایلنگن بر مقدس مکان بولب قالگن. سفر آینین آخرگی کنلره امامتنین 8 امامه شهادت تاپکن کنگه تغری کلده. شنین اچون اشبو قیغولو مناسبت بلن برچه مسلمانلرگه تسلیت اظهار ایتمز. امام علی بن موسی علیه السلام طول لقبلرنه آلگن ایدلر. اما اشبو امامنین صفت و لقبلردن این مشهور رضا ایده. یعنی اول حضرت پروردگارنین استخایشیگه راضی ایده. و شنیندک دوستلره هم اول حضرتتن راضی ایدلر. و دشمنلره ایسه ناراضی بولوش اچون اول حضرتتن دلیل تاپمس ایدلر. شنیندک امام رضا علیه السلام غریب لقبنه هم آلگن ایده. چونکه عباسیلر حاکمی مأمون تماندن تزدیق اتکزش سببله پاک اوز اجدادلرنین سرزمینه بولگن مدینه شهرنه ترک اتب مأمون قرارگاه خراسانگه کلگن اده و نهایت غربتده شهید بولده. امام رضا علیه السلام نین عالمانه اشبو توقنشوهلاره نه فقط مأمون نین چیزگن ریجلرنه برباد ایتده بلکه اهل بیت و اونین یارانلاره اوچون فرصت یرتب بیرده. امام رضا علیه السلام ولایت نین ولی اهلگنه آلشه اهل بیتلاره و دوستلاره اوچون روحیه بخشلده. منتظم روشته تزدیق و باسیملرگه یوزمایوز بولگن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیتلرنین حکومتلره امام رضا علیه السلامنین برکت تفایل اهل بیت فضیلتلره بلن آشنا بولمگنلر آشنا بولشته و دشمنلر ایسه اوز مغلوبیتلرنه حس اتشته. مأمون امام رضا علیه السلامنین اللهی مقامنه خلق نظرده یقاتش اچون باشقه بر فتنه نیرنگنه اویلب چقده و بو ایسه علمی و دینی بحث مناظرانه تشکیل اتش فتنسه ایده. مأمون امام رضا علیه السلامگه غلبه قازانش احتمالیگه ایگه بولگن شخصلرنه زودلیگ بلن بحث مناظرالرگه دعوت ایترده. اما امام رضا علیه السلام طول مذهب و دینلر وکیللری بولگن شخصلر استیدن غلبه قلده و اونین طولی بلیملردگی علمینین آوازسی مملکتده ترقلده. انا شو وقتی مأمون قتل ایتش خلاصسیگه کلده. شو ترتیب بلن امام رضا علیه السلام نامیگه ولی اهلیک فرمانی صادر ایتلگنیدن بر یل اوتگنیدن سونگ مأمون اوزنین قتل جنایتنه یعنی امام رضا علیه السلامنه قتل ایتشگه قول ارده. اگر امام رضا علیه السلام غریبلیکده شهید بولگن بولسه ده اما انسان سعادتی اچون اهل بیت علیه السلاملر آرقله الله تعالی هدایتنین نورفشان بولگن نوره سولمده. اول حضرتتن انسانلرگه قالدرگن بای میراسه و گنجینسه بو انسانلرنین پرهز کالیکلره در. Thank you. Endi esa ta'lilchi hamkorimiz Akbarali Mahkamovning Imom Rizo alayhissalom haqidagi suhbatini tinglaymiz. Marhamat, tinglang.
Amin Rominning Mashhad zamonaviy Eronning yuragi nomli maqolasida shunday satrlarni o'qish mumkin. Zamonaviy Eronning yuragi Xuroson mintaqasida uradi. Bu davlatning haqiqiy shohi Mashhadda qo'nim topgandir. Quyoshlar quyoshi, G'aribul G'urobo sifatlari bilan sifatlanuvchi Ali ibn Muso ar-Rizo alayhi salom hazratlari o'sha davr xalifatining poytaxti bo'lgan Marvga majburan ko'chirib olib kelingan. Shu yerda zahar berib shahid etilgan marqatlari ham shu zamindan joy olgan. Ali ibn Muso ar-Rizo alayhi salom hazratlarining imomatlari Harun ar-Rashid va uning ikki o'g'li Amin va Ma'mun hukmronligi davriga to'g'ri keldi. Harun ar-Rashid vafotidan keyin Amin va Ma'mun o'rtasida taxt uchun qonli jang boshlanadi. Ma'mun akasini o'ldirib, xalifalik taxtini egallashga erishadi. Ma'mun ehtimolki Abbosiylar orasida eng ayyor hukmdor bo'lgan bo'lsa, o'z saltanatini mustahkamlash maqsadida Islom ummati noroziligini so'ndirish uchun xulofotni Imom Rizo alayhissalomga topshirishni rejalashtiradi. Bu bilan u Imom Rizo alayhissalomni obro'sizlantirishdek qabih niyatni ko'zlagan edi. Imom hazratlari zohiran saltanat merosxo'ri bo'lishga rozi bo'lsalar-da, biroq bunda bir qancha shartlar qo'ydilarki, Ma'munning Imom hazratlarini obro'sizlantirish niyati amalga oshmadi. Imom alayhissalom, men saltanat valiahdligini qabul qilaman, biroq fatvo berish, qoziyot masalalari, shuningdek mansabdorlarni lavozimiga tayinlash kabi masalalardan xoli bo'laman, deya valiahdlikni qabul qildilar. Bu bilan Imom Rizo alayhissalom Ma'munga o'zining qabih niyatlarini ro'yobga chiqarishda qurolga aylanishlariga imkon bermadi. Hijriy qamariy 200-yilda Ma'mun topshirig'i bilan Imom Rizo alayhissalom Madinadan Marvga hijratlarida ro'y bergan voqea, Islom ummatining Imom hazratlariga muhabbatining guvohi bo'lgan xalifa keskin choralarni qo'llashga kirishdi.
Siz ta'lilchi hamkorimiz Akbarali Mahkamovning Imom Rizo alayhissalom haqidagi suhbatini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Dasturimizning ushbu qismida Imom Rizo alayhissalom haqida hikoyalaydigan hadislardan biri haqida suhbatlashamiz. Bu hadisda Parvardigorning solih bandalarining 5 xislatlari bayon etilgan. Bu tavsiyalar esa har birimiz uchun hidoyat charog'i bo'lishim lozim. Solih bandalarning birinchi xususiyatlari Imom Rizo alayhissalom kalomida shundan iboratki, agar ular ezgu biron ishni amalga oshirsalar, bu ishni ijro etganlaridan xursand bo'lishadi. Rivoyatlarda aytishlaricha, bir shaxs Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam oldilariga kelib aytdi: "Men ilmni o'zimda sir tutib oshkor qilmayman va boshqalar undan boxabar bo'lishlarini yoqtirmayman. Ammo ular tasodifan yoki kutilmaganda boxabar bo'lishadi. Men esa xalqning boxabar bo'lishlaridan xursand bo'laman." Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam buyurdilar: "Sen uchun ikki mukofot ato etilgan. Sir saqlash mukofoti va oshkor etish mukofoti. Agar bu xursand bo'lish riyokorlik yuzasidan bo'lsa, botil bir amaldir. Ammo ushbu yaxshi amal oshkor bo'lmay qolishi ham mumkin. Ammo ezgu amallar qiluvchi insonlarning xursandchiligi Alloh taolo rizoyatini olish sababidandir. Demak, ushbu xursandchilik na riyo qilish va na takabbur qilishdir. Balki bir ruhiy va ma'naviy holatdir ki, ezgu amallarni amalga oshirish va Alloh taologa yaqinlashishdan keyin vujudga keladi. Parvardigorning yaxshi bandalarining ikkinchi xususiyatlari Imom Rizo alayhis salomning nuqtai nazaridan shundan iboratki, yomon biron ishga qo'l urganlarida Parvardigordan kechirim so'raydilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday buyuradi. U taqvodor zotlar qachonki biron bir noloyiq ish qilib qo'ysalar yoki qandaydir gunoh ish qilish bilan o'zlariga zulm qilsalar, darhol Allohni eslab gunohlarini mag'firat qilishni so'raydigan, har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilur bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Namuna tafsirida ushbu oyatning tafsiri haqida shunday keltiriladi. Bu oyatda foydalangan ta'birlardan shunday ma'no kelib chiqadiki, Alloh taolo yodida bo'lgan inson gunoh sodir etmaydi. Allohni esidan chiqarganida va uning bor vujudi g'aflatda qolganida faqat gunoh etadi. Ammo bu faromush xotillik va g'aflat parhiskor insonlarda ko'p davom etmaydi. Chunki zudlik bilan Allohning yodiga tushishadi. Ular Alloh taolodan boshqa panohgoh yo'qligini his etishadi va o'z gunohlarini kechirishni faqat undan so'raydilar. Aziz va hurmatli tinglovchilar. Yana bir marotaba Imom Rizo alayhis salom shahodat topgan kuni munosabati bilan barchangizga tasalliyat izhor etgan holda dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.